Jaunais muzejs ar nosaukumu Silex faktiski atrodas Uzarta lauka vidū, Spienas ciematā pie Monsas pilsētas. Tā ir nesen uzcelta apaļa metāliska ēka pelēkā krāsā. Pēc būtības šī tikai mūsdienīga nojume, kas pasargā no vēja un lietus, jo galvenais apskatas objekts ir krāma raktuve.
In this point in Spien, 6000 years ago.
Šeit Spiennē pirms 6000 gadu cilvēki atnāca, lai raktu šahtas krāma iegūšanai, ko pēc tam izmantoja darbarīku veidošanai.
Elēna Kolē ir arheoloģe, kur strādā Valonijas reģionālajā pārvaldē. Viņa stāsta par ēkas iekšpusē izvietotajiem darbarīkiem, maltraukiem un kartēm. Svarīgākais, ko taisīja no Spiennas raktuvēs iegūtā krāma, bija cirvju uzgali.
It was a very important tool for Neolithic people because
Neolīta laikmeta cilvēkiem cirvis bija ļoti būtisks rīks, jo tolaik šajā apvidū bija daudz mežu un viņiem vajadzēja tos izcirst, lai izveidotu aramos laukus.
Some fields.
Cirvis ar laiku kļuva par visa neolīta laikmeta simbolu. Šis bija brīdis, kad notika būtisks vēsturisks pavērsiens. Cilvēki no medniekiem un vācējiem kļuva par lauksaimniekiem. Tomēr cirvis nav bijis vienīgais darbarīgs, ko ražoja no šajās raktuves iegūtā krāma, saka arheoloģi Kolē.
In Spien, they made also very long blades.
Spiennē cilvēki ražoja arī ļoti garus asmeņus, līdz pat 15 līdz 20 centimetriem. Un ja mēs uz tiem tuvāk paskatīsimies, tad redzēsim, ka tie visticamāk bija domāti augu griešanai.
Knives, they are knives to cut plants.
Pēc izcelšanas virszemē cilvēki vispirms skaldīja krāmu ar akmeni, lai izveidotu cirvja uzgalim vai asmenim nepieciešamo formu. Tas varēja aizņemt no 30 minūtēm līdz pat 2 stundām. Un vēlāk jau ciematos šos objektus vairākas stundas pulēja. Tādēļ muzeja centrā, blakus ieeja pazemes raktuvē, ir iespējams redzēt arī, kā varētu būt izskatījusies krama skaldīšanas vieta.
On the side, what we will find are all the, all
Tas, ko mēs varam atrast arheoloģisko izrakumu vietā, pa lielam ir atkritumi. Ļoti reti var atrast labus cirvis vai asmeņus. Vislabākais tika aizvests uz ciematiem, izmantots un ar laiku arī nolietots. Tādēļ ir ļoti grūti saprast, kā patiesībā izskatījās šie asmeņi un cirvji.
The blade at first.
Uz pazemes raktuvi ved vertikālās trepes. Tādēļ katram apmeklētājam ir jāuzvēl gan aizsargvēste, gan ķīvere ar gaismas lukturi, gan jāpiesprādzējas pie drošības troses. Un tad jākāp aptuveni 3 stāvu mājas dziļumā. Turpina arheoloģa Elēna Kolē.
In this part of the site we go down up to
Šajā izrakuma vietā ir iespējams nokāpt pazemē 10 metru dziļumā, un arī apmeklētājiem mēs ļaujam nokāpt 10 metru dziļumā. Savukārt pretējā ielejas pusē, tieši zem mana biroja, ir pat 16 metru dziļa šahta.
Pazemē raktuves nav plašas, aptuveni 5 līdz 10 metrus lielas. Tas visticamāk ir saistīts ar apgaismojuma trūkumu. Joprojām var tikai minēt, vai senie cilvēki pirms 6000 gadu tur strādāja tikai ar dienas gaismu vai arī dedzināja kādus zarus apgaismojumam. Nav arī skaidrs, kā viņi izcēla krāmu blokus virszemē. Un tieši tas, ko liekas visaizraujošākais Spiennas raktuvēs.
What you see is only a little portion of the site.
Jūs varat redzēt vien pavisam nelielu arheoloģisko izrakumu daļu. Šeit ir kādi 100 kvadrātmetri, bet kopējā teritorija ir 100 hektāri.
Hektārs.
Spiennes 6000 gadus vecas krāma raktuves tika atklātas pirms 150 gadiem, bet arheoloģiskie atklājumi šeit turpinās vēl joprojām. Ārts Jums Kanakās Latvijas Rādio, Monsā.